Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 27 лютага.
Не толькі дзяржсавет, пра што размаўлялі Лукашэнка і Пуцін.
Галоўную сваю тэму, менавіта вайну і звязную з усё звязнае з вайной і з ролю Беларусі ў вайне абмяркоўвалі.
Сацыялізм бабарыкі. Які ён?
Ведаеце, яго развагі на гэтую тэму, яны выглядаюць больш як развагі не палітыка.
Ты да я, да мы с тобой. Кто уваходит у команду Тихановского?
Сергею нужно набрать вес и репутацию внутри США.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
На тыдні Лукашэнка злятаў да Пуціна. Гэта адбылося неўзабаве пасля яго адмовы ехаць на Раду міра да Трампа і дзіўных заяваў Крамля пра тое, што Расія кантралюе Беларусь і не дапусціць там каляровых рэвалюцый.
Магчыма, Лукашэнка з большым задавальненнем наведаў бы Вашынгтон, а не Маскву. Але што паробіш, калі ты не асабліва сам сабе гаспадар?
Пра тое, у чым асаблівасць гэтай сустрэчы кіраўнікоў Расіі і Беларусі ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі мой калега Дзмітрый Лукашук і гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Ваш калега, палітычны аналітык Александр Класкоўскі, лічыць, што зараз Лукашэнка апынуўся на такой чарговай расцяжцы. З аднаго боку, Пуцін яго ўсё глыбей і глыбей уцягвае ў вайну, у гэта супрацьстаянне, ну пакуль што не ў гарачым выглядзе, але праз рознае супрацоўніцтва і гэтак далей, гэтак далей. З іншага боку, актывізаваўся Зеленскі, які ўжо, кажуць прапагандысты лукашэнкаўскія, згубіў страх і адкрывае рот на бацьку на іхняга. Ну, ён паказвае, што как бы на прыцэле трымае Лукашэнку і ўжо няма таго страху, калі што, то будзе адказ адпаведны. І ў гэтай сітуацыі, калі это сапраўды вот яно так выглядае, гэты апошні візіт Лукашэнкі ў Маскву на сустрэчы да Пуціна. Там, безумоўна, афіцыйна агучваліся там розныя абсалютна тэмкі такія, саюзныя дзяржавы, там узнагароды, там яшчэ там нешта такое. Але насамрэч, што магло абмяркоўвацца, наколькі ёсць сапраўды вось некая пагроза, што гэта расцяжка можа не вытрымаць лукашэнкаўская?
Я бы у дачыненні да гэтага візіту, я бы яшчэ прывёў бы словы адыёзнага расійскага філосафа Александра Дугіна, які перад гэтым візітам Лукашэнкі, там разважанню яго былі, які ў Расіі засталіся яшчэ саюзнікі. І ў якасці сапраўдных саюзнікаў ён прывёў толькі дзве дзяржавы. Першая гэта паўночная Карэя, ну ў гэтым сумнявацца не прыходзіцца, яны нават пралівалі кроў за Расію, так бы мовіць, у Курскай вобласці, і гэта той ваенны рэсурс, які Расія гатовая будзе напэўна і ў далейшым выкарыстоўваць. Гэта першая краіна, другая краіна гэта Беларусь. Беларусь, якая з'яўляецца часткай расійскай ваеннай эканомікі, Беларусь тэрыторыя, якой выкарыстоўвалася. Вось у гэтым і ўсё стаўленне і ўсё значэнне. І менавіта тое, што гэта тыя рэсурсы, якія Расія можа выкарыстаць кожны момант. Іншымі, за іншых яшчэ трэба весці там нейкую барацьбу, там з Казахстанам трэба імкнуцца неяк дамаўляцца, і з іншымі. А вось гэта сапраўдныя саюзнікі. Сапраўдныя саюзнікі, якіх ты можаш выкарыстаць у кожны момант. Што тычыцца вось гэтай зноў жа паездкі Лукашэнкі, ну там вельмі трапна і, як мне падаецца, вельмі здзекліва пра гэтую паездку напісаў расійскі журналіст Андрэй Калеснікаў у Камерсанце. Там ёсць яго, калі не памятаю, вось такая фраза, цытую па памяці, што паездкі, гэтыя паездкі ў Маскву сталі для Лукашэнкі чымсьці кшталту сэнсу жыцця. Вось, і сапраўды гэта галоўнае, што яго ў жыцці і засталося. Ну, калі ён туды ездзіць, гэта трэба рабіць, ну, куды ж яшчэ, гэта ж твой галоўны партнёр, твой саюзнік, і ад якога ты цалкам залежыш, ён імкнецца дамагчыся нейкіх так эканамічных магчымасцяў, грошаў, канешне, і ўсяго астатняга. А што тычыцца тэматыкі, якую расійскі бок уздымае, ну, расійскі бок перш за ўсё зараз цікавіць вайна, і не зараз, а ўжо колькі гадоў цікавіць вайна. І, напэўна, галоўнае, што ў гэтай усёй паездкі было, гэта тыя тыя 40 хвілінаў ці што там, ці гадзіна там была, якую Пуцін і Лукашэнка правялі разам перад пачаткам гэтага дзяржсавету, дзе яны, напэўна, і галоўную сваю тэму, менавіта вайну і звязаную з усё звязанае з вайной і з ролю Беларусі ў вайне абмяркоўвалі. То як Лукашэнка сябе паводзіў, дарэчы, мы ж ведаем, куды больш што Лукашэнка казаў, там слова Пуціна, там нешта з Пуціна і прамаўляў, але там было няшмат. Пуцін паводзіў сябе на пачатку гэтага дзяржсавету вельмі квола, яго гэта падаецца асабліва не цікавіла. Асабліва смешна гэта, дарэчы, выглядае ў кантэксце той інфармацыі перад запрашэннем альбо ў кантэксце запрашэння Лукашэнкі ў Вашынгтон, калі там Пуцін патэлефанаваў яму ў нядзелю, каб абмеркаваць нібыта гэты дзяржсавет, наколькі гэта быў важны дзяржсавет і пытанні дзяржсавету. І вось яны былі настолькі важныя, што падчас гэтага дзяржсавету Пуцін проста там сядзеў, як піша Калеснікаў, і досыць ціха гэта рабіў. Звычайна. І ўвогуле расійская дэлегацыя паводзіла сябе вельмі сціплай, без вялікай цікавасці. Выглядае, што так. Вось. А што тычыцца вынікаў, ну, калі сам там Лукашэнка кажа, што якая колькасць там сумесных праектаў не рэалізавана, а чым яны там асабліва ганарыліся, што будзе зараз рэйс прамы чыгуначны, калі я не памятаю, са Смаленска ў Віцебск, і гэта ледзьве не галоўнае дасягненне ў саюзнай, у так званай саюзнай дзяржаве за ўвесь гэты час, ну, добра, гэта яшчэ раз паказвае, што гэты праект саюзнай дзяржавы насамрэч якую вагу ён мае. Вось. А ізноў жа, падсумоўваючы, скажу, мне падаецца, што як гэта было і ў 22-м, і ў 23-м, і ў 24-м, і ў 25-м годзе, яны і зараз па-ранейшаму перш за ўсё абмяркоўваюць тэму вайны, гэта галоўную тэму вайны. А калі ўзяць Зяленскага, калі Зяленскі таксама як Дугін разглядае Беларусь у якасці саюзніка Расіі, які зробіць усё, што патрэбна, калі Расія гэтага будзе патрабаваць, ну дык як жа інакш можна да Лукашэнкі ставіцца? Вось так Зяленскі ставіцца.
Ну так, да, у прынцыпе згодны, типа, што ты там хацеў Савета міра і сустрэчы з Трампам, это ўсё ерунда, на табе вось саюзную дзяржаву і сустрэчу з сонным Пуціным. Тое, што заслужылі, тое, што маема, то маема, сказалі Лукашэнку, на тым ён і пагадзіўся. Дзякуй вялікі, на жаль, трэба развітавацца.
Александр Фрыдман, гісторык, палітычны аглядальнік, патлумачыў у эфіры Еўрарадыё, пра што Лукашэнка мог размаўляць з Пуціным падчас іх сустрэчы ў Маскве.
Далей у праграме Еўразум.
Сацыялізм бабарыкі, які ён?
Ведаеце, яго развагі на гэтую тэму, яны выглядаюць больш як развагі не палітыка.
Ты да я, да мы з табой. Хто ўваходзіць у каманду Ціхановскага?
Сергея нужна набраць вес і рэпутацыю внутрі США.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Славенскі цэле пад кіраўніцтвам беларускага трэнера Івана Маеўскага выйшаў у 1/8 фіналу лігі канферэнцый. У матчу ў адказ каманда перамагла косаўскую дрыту з лікам 3-2. Першая сустрэча таксама завяршылася з такім жа вынікам. Такім чынам цэле працягвае выступленне ў Еўракубку. Лёсаванне наступнага раўнда адбудзецца 27 лютага. Вінгер Бенфікі Джанлука Прэстіяні прызнаў перад партнёрамі па камандзе, што падчас матча Лігі чэмпіёнаў назваў вінгера Рэала Вінісіуса Жуніера «малпай». Сам футбаліст сцвярджае, што не меў расісцкага намеру і не лічыць сябе расістам. Матч быў перапынены на 10 хвілін пасля скаргі Вінісіуса на расізм. Прэстіяні ўжо часова адхілены і прапусціў сустрэчу ў адказ. УЕФА плануе вынесці рашэнне цягам 3 тыдняў. У выпадку прызнання віны футбалісту пагражае дыскваліфікацыя мінімум на 10 матчаў. На матч Суперкубка Беларусі паміж МЛ Віцебск і Грозенскім Нёманам ужо прададзена больш за 3000 квіткоў. Пра гэта паведамляе прэс-служба АБФФ. У продажы застаецца менш за палову білетаў. Сустрэча адбудзецца 28 лютага на стадыёне «Дынама Юні». Пачатак у 15:30. Умяшчальнасць арэны складае 5296 гледачоў. Netflix абвясціў дату выхаду дакументальнага фільма пра скандал 2022 года з удзелам шахматыстаў Магнуса Карлсена і Ганса Німана. Стужка з'явіцца на платформе 7 красавіка 2026 года і ўвойдзе ў 4-ты сезон серыяла «Untold», які прысвечаны гучным спартыўным гісторыям. Здымачную групу заўважалі на некалькіх буйных шахматных турнірах, у тым ліку на матчы Карлсона і Німана на чэмпіянаце свету па бліцы ў Нью-Йорку. Нагадаем, у 2022 годзе Німан перамог Карлсона на турніры ў Сент-Луісе, пасля чаго нарвежац зняўся са спаборніцтваў і абвінаваціў суперніка ў махлярстве. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарады.
Еўразум. Віктору Бабарыку падабаецца сацыялізм. Такую выснову з інтэрв'ю былога банкіра выданню «Зеркала» зрабіў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Сацыялізм – гэта мара сярэдняга чалавека, людзей, якія выбіраюць роўнасць замест свабоды, стабільнасць замест развіцця, калектыўнасць замест індывідуальнага. Такіх заўсёды шмат. Я проста не падазраваў, што і Бабарыка з'яўляецца прыхільнікам гэтай слушнай ідэі, напісаў Цыганкоў.
І ўсё ж, чаму словы Бабарыкі здзівілі? І наколькі ідэя сацыялізму пасуе нашаму часу.
Галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларустумора» Павел Свердлоў у эфіры «Еўрарадыо» абмеркаваў гэтую тэму і агулам інтэрв'ю палітыка з блогерам Александрам Кныровічам.
Бок-банкір, старшыня праўлення «Белгазпромбанка», мецэнат, то бок капіталіст просто з пячаткай на лбе, да, вот. Той чалавек, пра якіх зноў жа Лукашэнка некалі казаў, тлустыя каты там в банках заселі, трэба іх, значыцца, неяк прыціснуць да ногця і раскулачыць. Ён кажа, што сацыялізм это
неблагая думка.
Да, нармальная думка, типа, вот, што праўда, канешне, ніхто не змог нармальна зрабіць. Ну, але яны ж і не сацыялізм рабілі,
ну, да?
Таму што вот Маркс з Энгельсам нам напісалі, як трэба. А далі Ленін, Сталін, Кастра, вось все вось гэтыя людзі, да, яны, канешне, разумелі гэтую ідэю па-свойму, рэалізоўвалі па-свойму, і ў выніку чамусьці кожны раз таталітарызм, жабрацтва, горы трупов, там палова краіны сидіць, палова піша доносы, да, і гэтак далі. Я, конечно, здзівіўся. Так разважаюць 20-гадовыя хіпстэры сёння. Ну, ці хто там ўжо зумеры, да?
А якая была другая думка, яка вас зацікавіла?
А другая, ведаце, мяне вельмі здзівіла пытанне. Я не ведаю, як там можа было падчас размовы, гэта неяк арганічна. Мяне здзівіла пытанне, якое журналісты «Зеркала» задалі Віктору Бабарыку. Яны запыталіся, каго ён, як ён лічыць, ён, хто вінаваты ў тым, што яго сына затрымалі, карацей. Это Бабарыка ці вот ўлада? Для мяне такая нават пастаноўка пытання. Ну, сэнсе, в чым вінаваты Віктор Бабарыка? У выпадку з затрыманнем яго сына. То бок, это некі стакгольмскі сіндром уже пачынаецца, да?
А можа быць,
это вот, это вот, может быть, мы все ж таки нешта не так рабілі, і вот Лукашенко развязал все эти репрессии, похапаў тых, хто быў на відавоку, да, лідараў, похапаў іх сваякоў, тых, хто не похапаў, тыя жывуць пад пастаянным ціскам. І ў страху, да, ну, што я буду распавядаць, як бы, да? І вось такая пастаноўка пытання. Можа быць, это все ж такі вот і ваша, як бы, Віктор, ёсць віна ў гэтым. Я ўжо не памятаю нават, што ён адказаў. Спадзяюся, што сказаў, што ніякай яго віны, канешне, ў гэтым няма, ну, таму што...
Я зранку слухаў гэта інтерв'ю.
Таму што, мне здаецца, так і ёсць. Ну, вашы каментары. Можна і па першым, і па другім.
Ёсць яшчэ аб чым паразмаўляць, бо абодві пойнта гэта вельмі сур'ёзна. І па-перше, чым я пачну как бы некія свае каментары, запытаюся у Павла, мы абмяркоўвалі да эфіра, ці мы зробім апытанку, ці не, наконт не вось гэтых пытанняў, там сацыялізм, не сацыялізм, а ведаеце, у адным з вядомых чатаў, вядомых каналаў былі развагі такія, а як так адбылося, што Віктор Бабарыка, не будучы, ну, нацыянальна арыентаваным чалавекам, не прапануючы беларусам вяртання да роднай мовы, не прапануючы пабудаваць сцяну з Расіяй, шмат чаго таго, што з'яўляецца, у тым ліку ў гэтай студыі, з'яўляецца базай, так? Ну, вось такая база, да? І ён нічога з гэтага не прапанаваў, але ён здолеў так натхніць беларусаў, што яны пайшлі і здарыўся 20-й год. І я прапанаваў бы вам гэтую пытанку, калі Павел пагадзіцца, да? Таму што ў мяне ёсць такі магчымых адказы. Першае, потому что за ним «Газпром», гэта расійскі праект, прадукт. Другая, ён нікога і не натхніл, гэта ўсё падман, ілюзія. А трэця, таму што ў Беларусі, ну, ёсць такая частка грамадства, якая сканцэнтравана не на нацыянальных каштоўнасцях, не на адраджэнні культуры, а на еўрапейскасці, такой, ведаеце, у сэнсе правоў чалавека, у сэнсе такіх базавых правоў. Магчыма, Павло, ёсць свае думкі, магчыма, яно апытанка будзе выглядаць трохі па-іншаму, но я прапанаваў бы так. Што думаеце?
Ну, я думаю, что мы сформулируем вариант отказа так, потому что первый будет, потому что люди в Беларуси, тут мало знаков, да речи, что люди были готовы именно до этого, до его месседжа, ну, добро, на гроши Газпрома, так уж быть, сделаем такую. И третий ваш вариант, это...
Ну, я про как бы, про больше каштовности 21-го столетия европейские. У меня были такие были моменты. Не было некое натхнение.
А, и не было некое натхнение, да?
Люди вышли там, за Тихановскую, за Тихановскую. Это вогуле не ён. Так, добра будзе, гэта вогуле.
І будзе варыянт свой, варыянт у
так, у каментарах.
У каментарах у нашай дыскусіі.
Ну, добра, дзякую. А сацыялізм і хто вінаваты?
Да.
Ведаеце, я слухаў, уважліва слухаў інтэрв'ю, мне зноў яно спадабалася, дзякуй Богу, там яму далі магчымасць адказаць на тое самае пытанне, чый Крым. І вось, ён зноў адказаў на яго, што юрыдычна 100% украінскі, але ёсць складанасці, таму што свет значна больш складаны, чым вось такія, чым гэтае пытанне, якое ставіць, якое мае мэтай, ведаць такі рэпер, такі маркер, свой чужы, чый Крым. Вось, ён кажа, што мір больш складаны. Я з ім згодны, што мір больш складаны, але Крым, канешне, украінскі.
А цяпер непасрэдна да сацыялізму і думак Віктара Бабарыкі. Працягваюць Александр Кнырович і Павел Свердлоў.
Ведаеце, у яго развагі на гэтую тэму яны выглядаюць больш як развагі не палітыка, таму што палітык вось, ну, прыходзіць там у гэтую студыю Павел Латушка. І ён павінен адказваць так, каб і гэта было лозунгам, якім можна впісаць, вось так, вельмі коротка впісаць. Сацыялізм зло, таму што пагібла там мільёны чалавек. Словы палітыка не прадугледжваюць складанасць адказа. І калі мы лічым Бабарыка палітыкам, то ён павінен казаць: сацыялізм зло, капіталізм добра. Ён жа пачынае разважаць аб гэтым як вучоны, як, ведаеце,
ну, такі, як чалавек, які прачытаў некалькі кніжак па вот гэтай геапалітыцы.
І гэта, канешне,
тэорыі...
не дапамагае яму быць папулярным, таму што, ну, сацыялізм, канешне, цікава прапісаная тэорыя аб равенстве, аб тым, прабачце, каб не было бедных, як у тым анекдоце, так? І тэарэтычна гэта цікавы матэрыял, але які ніводнага разу ў жыцці не было рэалізаваны не таму, што дрэнныя людзі за яго браліся, а таму, што ў гэтай самай тэорыі ёсць шыгулы, ёсць дробязі, якія невыканальныя. І трэба мець, я нагадаю, што савецкая ўлада ставіла мэты не больш, не менш, як пабудаваць іншага чалавека. Калі вот з нас, рэальных людзей, са сваімі выпадзінкамі і впадзінкамі, ведаеце, паспрабаць ператварыць іх у нейкіх стандартных, как бы, спажыўцу сацыялістычнай ідэі. Магчыма, штосьці атрымалася, але пакуль не атрымалася перарабіць людзей. Вось, таму, канешне, гэты адказ яму не дапамог стаць больш папулярным.
А я з Александром абсалютна згодны. Мне здаецца, што, на жаль, сацыялізм это настолькі крутая ідэя. Тобок, напраўда, ёсць жа такія ідэі, для якіх весь час кажуць, што грамадства яшчэ не гатова. Mm-hmm. Вось, напрыклад, некаторыя грамадства на Западзе яны саспелі да легалізацыі лёгкіх наркотыкаў, марихуаны, таму што ўжо выгадаваўся нейкі вот чалавек, у якога ўзровень адказнасці за сябе, ён такі, што калі вот іх зрабіць дасяжнымі, ён не бяжыць адразу, не набывае на ўсе грошы там касякоў і не падае там в канаву пасля таго, як, значыць, всё это вот адбываецца,
ну,
да?
Так.
Наша грамадства дыскутавалася гэта пытанне, і, ну, вот я не ведаю, што будзе з беларусамі, ну, вот з такім сярэднестатыстычным беларусам, да, некім гіпатэтычным, да? Якому сказалі? Можна. Вот, да? Тобак, наша не гатова. А вот сацыялізм это настолькі крутая ідэя, што ўвогуле шмат дзе, ўвогуле, можа быць, не дзеяш. Людзі не гатовыя, і таму патрэбны, вот, як сказаў Александр, некі новы чалавек для сацыялістычнага грамадства. Нам у каментарах пішуць, што капіталізм, на Западзе капіталізм і канкуренцыя выжывае сільнейшы і горе слабейшаму. Што такое быў сацыялізм у Савецкім Саюзе? Што, хіба гэта было неяк не так?
Ну, гэта была беднасць для ўсіх.
Але былі былі людзі, якія абарочваліся ад карыкі часоў НЭПа да фарцоўшчыкаў, дзяцей наменклатуры партыйнай і гэтак далей.
Было две катэгорыі. Першыя людзі, якія былі па-за законам. Ну і зразумела, што, канешне, яны у Савецкім Саюзе таксама маглі нешта зрабіць, але яны былі па-за законам. Другое, гэта, канешне, наменклатура, страшнае слово для савецкіх часоў, таму, што калі ты ў наменклатуры, у цябе ёсць асобныя крамы.
Да ты, ну, вогуле, вось, так ты ёсць. Іншая просто страта сацыяльная, іншы клас.
Ну, але іх... Их узровень, ведаете, богатся, сегодня воспринимался бы как нормальное житё нормального среднего громадянина нават у Беларуси. То бок, настолько были бедные остатние люди в советские часы, что это было так. Олег, вот ваша зауважа про капитализм, я ровненько, ведаете, с книг советского часу. Потому что, когда мы кажем про соправдный капитализм, так это ж не тое. Соправдный капитализм – это соправды конкуренция, каб экономика была найбольш эфектыўная. Ведаеце, каб капіталізм прыдумывае вось гэтыя рухавікі замест коней. Калі б не было капіталізму, мы б ўсё яшчэ ездзілі бы ўсе на гэтых, на телегах былі ездзілі ўсе. Да, не было бы, ведаеце, гэтых пракладах женскіх, не было бы. Таму што менавіта капіталізм, такое імкненне зарабіць, яно рухае наперад, ну, як мінімум, прыкладную науку. Гэта з аднаго боку. А з другога боку, супраць гэтага капіталізму стаіць дэмакратыя. Дэмакратыя. І дэмакратыя кажа, капіталізм гэта пра тое, як зарабіць грошы. Но нам патрэбен узровень сацыяльнай падтрымкі. Калі ты бедны, калі ў цябе няма грошы, ты ўсё роўна атрымліваеш магчымасць вучыць дзяцей у школе, атрымліваць медычную дапамогу. І ты ўсё роўна маеш такі сацыяльны мінімальны базіс, які вось для гэтых бедных вышэй, чым пры сацыялізме вось гэты ўзровень наменклатуры, ну, нават амаль вышэй. І таму, калі ты зробіш капіталізм, але не зробіш нармальную выбарчую дэмакратыю, то, канешне, у цябе будуць как бы, ну, будуць праблемы. Звычайна яны ідуць побач. І гэты капіталізм кажа разам з дэмакратыяй: "Так, можаце зарабляць, але аддайце частку на тое, каб не было бедных". І ў гэтым сэнсе, ну, паглядзіце на ведаеце, узровень дапамогі беспрацоўным, ці ўзровень падтрымкі маці і дзіця ў капіталістычных странах, ці сістэмы, якія дазваляюць, ну, вельмі высокі ўзровень навучання, адукацыі атрымліваць. Гэта ўсё вынікі працы капіталізма. У сацыялізме гэта не працуе. І калі вы згадаеце, што самая такая паспяховая страна сацыялістычная гэта Кітай, так Кітай капіталізм эканоміцы. 92% гэта прыватныя фірмы, якія займаюць больш за 60% ВУП. Кітай апалітычна камуністычная страна, але эканамічна гэта амаль сапраўды капитализм.
Ну, ёсць, вот правильно нам ізноў жа пишуць, што Бабарыка сказаў, што яму падабаецца ідэя, не падабаецца рэалізацыя, а рэалізацыі вельмі шмат, вось кітайская, напрыклад, гэта сапраўды ідэалогія камуністычная, эканоміка капіталістычная, а замест сацыяльных гарантый вось гэта сістэма рэйтынгаў, то бок антыутопія абсалютна такая узорная, да? Вось ёсць скандынаўскія краіны, якія Александр плюс-мінус дакладна апісаў, да, гэта капіталіст то бок, але яны называюцца, дарэчы, сацыялістычныя краіны, яны самі сябе называюць сацыялістычнымі, з капіталістычнай эканомікай фактычна, але высокім узроўнем сацыяльных гарантый. Я думаю, што это максімум. Направду, гэта вот сёння, ну, плюс дэмакратыя, канешне, да, дзякуючы якой, власна кажучы, гэты сацыяльныя гарантыі і з'явіліся і падтрымліваюцца, таму што іншы ўрад, ён бы па-іншаму всё выбудаваў, як бы, ці ў той бок, да, ці нацыяналізацыя, ці, значыцца, яшчэ большыя там правы для капіталістаў. Вось, ёсць Беларусь, якая завісла недзе не капіталізма нармальнага, да? То бок, як умоваў для развіцця. Вот мы пачыналі з таго, што прыватны бізнес у Беларусі развіваецца, і больш за тое, больш за палову ВУП займае там і гэтак далі. Але умоваў для яго развіцця, тых, якія б гарантаваў урад дэмакратычны, да, няма. Ні сацыяльных гарантый, у прынцыпе, не глядзячы пра тое, што ой, колькі нам расказваць пра гэтыя сацыяльныя гарантыі, пра всебесплатнае. Зараз у соцсетках новая тэма. Увесь час бачу посты пра тое, ну, літовцы, латышы, колькі заплацілі за камуналку, типа, за студзень. А от мы в Беларусі, да? Там вот столькі-то.
У эфіры Еўрарадыё былі Павел Свердлоў і блогер Александр Кнырович. Яны паразважалі пра сацыялізм і інтэрв'ю Віктара Бабарыкі выданню «Зеркало». Ты да я, да мы с тобой. Кто уваходит у команду Тихановского?
Сергею нужно набрать вес и репутацию внутри США.
Сустренимся после новин у шоу-бизу.
Шоу-биз. Шоу-биз. Зибош.
Новины шоу-бизу на Еврорадио. Netflix вышел с перемовы по набытии Warner Brothers. Стриминг отмовился платить больше высокую цену у межах сделки после новой пропановы от Paramount. При цене, необходимой для того, как заравняться с опошней пропановой Paramount, сделка больше не лечится финансово привабной, тому мы отмовляемся повышать пропанову, говорится у заяве стримингу. На початку минулого тыдня компания Paramount повысила пропанову з 30 до 31 долара за акцию наявными, а так само пообіцяла покрыть неустойку у памеры 2,8 мільярдаў, якую Warner Brothers повинна выплатить Netflix при скасаванні папярэдняга пагаднення. Warner Brothers назвала пропанову от Paramount больш выгаднай, чым сделку з Netflix. 5 снежня Netflix абвясіў пра набыццё Warner Brothers амаль за 83 мільярды долараў. Праз некалькі дзён Paramount прапанавала ўжо 108 мільярдаў за пакупку Warner Brothers Discovery. Эмма Стоун выканае галоўную ролю ў рамантычнай камедыі «The Catch», якую здыме яе муж Дэйв Маккэры. Сценарый напісалі Патрык Канг і Майкл Левін. Падрабязнасці сюжэту трымаюцца ў сакрэце. Апошнія тры працы Эммы Стоун – «Віды дабрыні», «Эддингтон» і «Буганія» былі зняты рэжысёрам Йоргасам Лантімасам. Роля ў «Буганіі» прынесла актрысе намінацыю на «Оскар» у катэгорыі «Найлепшая жаночая роля». Таксама да карціны далучыцца Крыс Пайн, вядомы гледачам па франшызах «Зорны шлях» і «Цуда жанчына». Netflix опубликовал постер мини-сериала «Уладимир» с Рэйчел Вайс и Лиа Вудал. У головных ролях усе 8 серий з'явятся на стримингу 5 соковика. «Уладимир» заснаваны на одноименном романе Джулии Мэй Джонас. Поводле сюжету письменница, якая выкладая английскую литературу, переживая кризис, она становится опантаной своим новым коллегам и из усіх сил мкнется увасобить свои фантазии у реальность. Стваральники обясняют провокационный сериал с эротикой и черным гумарам. Сама Рэйчел Вайс описывае гісторыю як фантазію пра сілу жадання. Здымкі праекта прайшлі ў Таронта. Аўтарка рамана Джулія Мэй Джонас выступіла сцэнарысткай, шоўранеркай і выканаўчай прадзюсаркай. У акцёрскі склад таксама ўвайшлі Джон Слэттеры і Элен Робертсон. Гэта былі навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У Злучаных Штатах Амерыкі актыўна працуе беларуская каманда, якая складаецца з двух чалавек: бізнэсоўцы Вадзіма Пракоп'ева і блогера і былога палітвязня Сергея Ціхановскага.
Пракоп'ев праматуе Сергея. Сергей вучыць англійскую і вядзе актыўную міжнародную дзейнасць.
Мэта гэтага ўсяго – вызваліць беларусаў з лукашэнкаўскай турмы і саму Беларусь ад Лукашэнкі.
Пра гэта былы рэстаратар расказаў у эфіры Еўрарадыё. Апроч выступаў кангрэс там ці там Калумбійскі універсітэт, што яшчэ? Вот ёсць чаго варта чакаць? Ці ёсць магчымасць, ну, стварэння сапраўднага, ну, я не ведаю, центра силы белорусской у США, там, в Вашингтоне, те дейши?
Я не думаю, что есть такая необходимость прямо создавать центр силы. Конечно, если бы ресурсы позволяли, то нужно было организовывать настоящее функциональное прям посольство и работать сразу на нескольких флангах. И личной дипломатии, и с экспертным сообществом, и с американской прессой, и с академией. И все это превращает там как бы большую такую работу. Я считаю, что всю эту работу можно делать на небольших ресурсах. Наверняка как бы нужны еще люди, но пока не нужны. Пока Сергей сам готовится, наверстывает упущенное, повторяю, и учит язык. Но в какой-то момент, наверное, институционализация Сергея неизбежно должна произойти. Поэтому появится, я думаю, что появится организация. Но, понимаете, цели ведь какие? Есть тактическая цель – способствовать продолжению освобождения людей. И здесь есть у Сергея есть идеи, у меня есть идеи, и есть доступ к лицам, которые занимаются этим с американской стороны. А есть цель способствовать все-таки освобождению страны. Для того, чтобы освобождению страны способствовать, нужно иметь четкий реалистичный план. Сергей, он есть. И нужно с правильными людьми этот план обсуждать. Но, понимаете, если вы думаете, что можно сразу как бы зайти там, к Кушнеру и быстро изложить ему выгоды для национальной безопасности США от финляндизации Белоруссии, и на этом будет дело с концом, то это, конечно, наивное представление о том, как это все работает. Сергею нужно набрать вес и репутацию внутри США. Он интересен, его жизненная история необычайная, он вызывает уважение, и ему нужно присутствовать много где. То есть это системная работа. И, конечно, личная дипломатия, в том числе выход на таких лиц, это скорее венец этой работы, чем мой следующий шаг.
А раз у США находятся представники коалиции за вызволение политвязню? Ковалевский, Горбунова и, коли не помыляюсь, Костюгова. Ти не плануете объединять некие намагания? Вот зараз яны ходят здесь и по кабинетах, переезжают в Вашингтон сегодня-завтра, то можно было бы как-то вдвоем, ну, в смысле, вот ваша команда, их команда, и темы одни и те же, когости познайомить вы можете, их с вашими людьми, яны, может быть, вас познайомить со своими. Ну, то вы бачите некие махчимости для супрацы, ти там как-то некие есть суперечности?
Мы совершенно открыты, Сергей, хочу это заявить. У нас точно есть идеи, как процессу помочь. Я с удовольствием встречусь и обсужу. Скорее всего, как бы у меня будет такая возможность. Я слышал, вот от вас второй раз слышу, что они в Вашингтоне. Может быть, я что-то упустил. Поэтому я думаю, что неизбежна встреча. Я, во всяком случае, пытаюсь ее инициировать. Okay? И понять, какие подходы у них, и чем тут мы можем помочь, и то, что на себя возьмет. Ну, окей, okay, да.
Это хорошая мысль. Ну, зразумело. Добро. Я просто думал, что зараз вы мне скажете что-нибудь. Да мы там уже на контакте, мы тут уже идем разом, там, я не знаю, там, где-то на некую сустречу, альбо я там с ними, у нас разные подходы, разные бачения, не працуем, але, бачите, нейк, это просто не до коммуникации, покуль не отрымалось вам неким чином знайстися одно с другое. В любом выпадку, добро. Ну, вот, новое бачение, те докладней, удокладнение по тым бачениям, по тым идеям, якія уже не один раз звучали, мы еще не отрымали от спадара Вадима, тому будем протягивать, сочить за тем, что отбывается у свете, что отбывается у деятельности Сергея Тихановского, Вадима Прокопьева и не только их. Ну и, безумовно, будем протягивать наши встречи и анализовать ситуацию. Дякую великим, Вадим.
У эфира Еврорадио был бизнесовец Вадим Прокоп'єў, які расказаў мэту дзейнасці Сергея Ціхановскага ў Злучаных Штатах Амерыкі. Еўразум. Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.